Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, dalğanı dəyişin. Teleradio Şurası Azadlıq Radiosunu FM-dən çıxardır, amma səsimiz qısa dalğadan gələcək, bir də internet və peykdən.
Və hesab edirəm ki, biz çox doğru atmalıyıq. Azərbaycan FM məkanında hüquq tənzimlər məsələsi öz həllini tapmalıdır və bu istiqamətdə biz işlərimiz davam etdirəcəyik.
Bu siyasi qərarın mahiyyəti bundan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan hökumətinin məmurların istədiyi məlumatı alsın, onların kontrolunda olmayan məlumatı almasın.
Söz azadlığında geriyə doğru addım. Amerika Dövlət Departamenti xarici radioların FM-dən çıxarılmasını belə qiymətləndirir. Gözləmək olardı ki, Milad tətilinə görə beynəlxalq təşkilatlardan səs çıxmayacaq, amma onlardan xarici radioların bağlanmasına sərt reaksiya gəldi.
Sərhədsiz partiyalar xarici yayımların efirə dönməsi üçün müraciətlər edəcək, çünki bu baş verməsə Azərbaycan xalqı üçün çox pis olacaq. Bu, Sovet dövrünə dönüş olar.
Bu qərarla yayım mediasında dalğaların hökumət yönümlü səslərin monopoliyası altında alınması prosesi tamamlanır. Bu, yeni il ərəfəsində çox kədərli bir start idi.
Və günün sualı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan daxili tezliklərdən çıxarılmasına necə baxırsınız? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. İndi isə xəbərlər xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Xarici radioların yayınının dayandırılması Azərbaycanda söz azadlığından ciddi şəkildə geriyə addım olacaq. Amerika Dövlət Departamentinin bugünkü bəyanatında belə deyilir. Dövlət Departamentindən Gordon Dickwight az öncə bildirib ki, biz Azərbaycan hökumətinin Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi və BBC-nin yayım lisensiyasını yeniləməmək qərarından dərin təəssüf hiss keçiririk. Bu, media təşkilatları Azərbaycanda demokratik debat, eləcə də ideya və informasiyanın azad mübadiləsində önəmli rol oynayırlar. Bu qərar yerinə yetirilərsə, söz azadlığından ciddi şəkildə geriyə doğru addım olacaq və Azərbaycanda demokratik islahatları zəiflədəcək. Amerikan Dövlət Departamentinin bəyanatında daha sonra deyilir ki, biz bu radio və TV yayımlarının işinin davam etdirməsi üçün lazım olan hüquqi çərçivənin işlənib hazırlanması üçün Azərbaycan hökuməti ilə işi davam etdirmək əzmindəyik. Azadlıq və Azad Avropa Radiosu isə son qərarla bağlı bəyanatında bildirir ki, xarici radioların bağlanması ilk növbədə Azərbaycan dinləyiciləri üçün böyük itki olacaq. Çünki bu qadağa ölkədə medianın dövlət nəzarətinə almasına yönəlir və Azərbaycan vətəndaşlarının müstəqil xəbər yayan hər hansı media orqanına çıxışını məhdudlaşdırır. Azadlıq və Azad Avropa radiolarının prezidenti Jeff Gedmin bildirib ki, FM tezliyinin dayandırılmasına biz dinləyicilərimizin 90%-ə yaxınını itiririk, amma onlara ən son məlumatlarla tanış eləmək üçün yeni yollar aramaqda davam edəcəyik. Bugün bizim missiyamızın yerinə yetirilməsi Azərbaycan üçün nə vaxtsa olduğundan daha vacibdir.
Bu isə Mikol Şaraşdi, Milli Teleradio Şurasının son qərarı ilə qərarı Azərbaycandakı yayın vasitələrinin hökumət yönlü fikirlər üçün insara alınmasını demək olar ki, daha başa çatdıracaq. ATT Media Azadlıq üzrə nümayəndəsi xarici radioların yayınının dayandırılması qərarına belə münasibət bildirmişdi. Haraşdi deyib ki, onsuz da Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti çox pis idi. İndiki qərarsa yayın vasitələrinin hökumət yönlü fikirlərinin insara alınmasını tamamlayır. Haraşdi vurgulayıb ki, Azərbaycanda internet, qısa dalğa və peyk yayınlarından da auditoriyanın ancaq kiçik hissəsi istifadə edə bilir və hər bir halda 21-ci əsrdə bu yayın vasitələri FM tezliklərinə alternativ sayıla bilməzlər. Sərhədsiz Repartiyalar Təşkilatına Elza Vidalsa bu qərarın Azərbaycan cəmiyyətinin söz azadlığının heç olmadığı Sovet dövrünə qaytarmaq cəhdi kimi qiymətləndirib. Milli Teleradio Şurası Azadlıq BBC və Amerikan Səsi Radiolarının milli tezlərdə yayımını dayandırma qərarını bugün elan edib.
BBC, Amerikan Səsi və Azadlıq Radiolarına verilmiş lisensiyanın vaxtı uzadılmadı və onlara verilmiş FM tezliklərin geri alınması haqqında qərar verildi.
Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşəvan Məhərrəmli bu qərarını Azərbaycan qanunvericiliyinin tələbləri və yayımların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ehtiyacı ilə izah edib. Yayımı dayandırılan BBC Radiosunun sözçüsü Mike Gardner isə bildirib ki, onlar cəmi 2 ay əvvəl Azərbaycanda əlavə ötürücülərlə bağlı rəsmi Bakı ilə müqavilə imzalayıblar və öncə məhz Azərbaycan hökumətinin müqavilə öhdəliyini müzakirə edəcəklər. Amma ümumilikdə bu qərar çox məyus edicidir və BBC öz yayımlarını davam etdirə bilmək üçün cəhdlərini davam etdirəcək. Və bugün Azərbaycan parlamenti təhsil haqqında qanunu da ikinci oxunuşda qəbul edib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Dekabrın 30-da parlament təhsil haqqında qanun layihəsini ikinci oxunuşda müzakirə elədi. Millət vəkilləri layihədə qeyd olunan bir sıra məsələlərlə bağlı uzun-uzadı müzakirələr apardılar. Əsasən təhsil haqqında qanunda qəbul qəbul məsələlərinə toxunan bəzi millət vəkilləri test üsulunun heç də alternativsiz olmadığını bildirdilər. Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasında olan Güləyə Rəhmədova bildirdi ki, institutların da nəticələri nəzərə alınmalıdır. Amma spiker Oktay Əsədov da bu fikirlə razılaşmadı. O bildirdi ki, hələlik test üsulu daha məqbuldur və onun nəticələri özünü 10-15 ildən sonra göstərəcək. Uzun müzakirələrdən sonra parlament təhsil haqqında qanun layihəsini səsə qoyub qəbul etdi. 104 səs lehinə, 3 səs əleyhinə olmaqla parlament təhsil haqqında qanun layihəsini səsə qoyub qəbul etdi.
İlqar Rəsulov idi bu. Bugün Azərbaycan parlamentində bəzi deputatlar İsrailin Qəzzada əməliyyatlar aparmasına da etirazlarını bildiriblər. İsrail tərəfi isə Qəzzada əməliyyatları həftələrlə aparmağa hazır olduğunu bildirib. İsrail təyyarələri bir neçə gündür ki Qəzzanı bombalayır və ölənlərin sayı artıq 350-ni keçib. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri indi kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosunu Azərbaycanda FM tezliyindən çıxarırlar. Başqa xarici radiolarla birlikdə. Amma bəlkə də sevindirici xəbər o olardı ki, Azadlıq Radiosu tamamilə ləğv ediləydi. Amerika Kongresi radionu maliyyələşdirməyi dayandırardı. Məsələ burasındadır ki, Azadlıq Radiosu bəlkə də dünyada yeganə media orqanıdır ki, özü-özünün ləğvi üçün işləyir. Məsələn, Şərqi Avropadakı sosialist rejimlər çökəndən sonra demokratiya bərqərar olandan sonra Azadlıq Radiosunun həmin ölkələr üçün çalışan xidmətləri işini dayandırdı. Elə bu yaxınlarda Azadlığın Rumun xidməti bağlandı, çünki bu ilin əvvəlindən Rumıniya Avropa Birliyinə üzv qəbul edildi. 55 ildir yol gəlir Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidməti və Milli Teleradio Şurası öz qərarı ilə radionun ömrünü bir az da uzatdı. Azadlıq Radiosu həm Sovet dövrünə qaytarılır, həm də yox, çünki indi artıq radionun səsi evdə təkcə bir künçdən gəlmir. Babək Bəkinin reportajı.
Yanvarın birindən Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi radiolarının FM tezliyində yayımı dayandırılır. Bu haqda qərarı dekabrın 30-u Milli Televiziya və Radio Şurası verib. Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəmli qərarı şərh edərkən dedi ki, xarici radioların FM tezliyində yayınlanması Milli Teleradio yayımı haqqında qanuna uyğun deyil.
BBC, Amerikanın səsi və Azadlıq radiolarına verilmiş lisenziyanın vaxtı uzadılmadı və onlara verilmiş FM tezliklərin geri alınması haqqında qərar verildi. Və onların Azərbaycanda yayımının digər texniki vasitələrlə, yəni internet, kabel şəbəkəsi, 5 yayın vasitəsilə yayınlanması üçün müvafiq qurumlara tövsiyə olunması qərarı alındı. Və hesab edirəm ki, biz çox doğru addım atmışıq. Azərbaycanın efir məkanında hüquq tənzimlənmə məsələsi öz həllini tapmalıdır və bu istiqamətdə biz işlərimiz davam etdirəcəyik.
Ancaq media eksperti Zeynal Məmmədli deyir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının bu addımı necə təqdim edilməsindən asılı olmayaraq siyasi qərardır.
Bu siyasi qərarın mahiyyəti bundan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaşı idarə olunan, yönəldilən, müdaxilə olunan məlumatları alsın. Yəni, belə deyək, məsələn, Azərbaycan hökumətinin məmurların istədiyi məlumatı alsın, onların kontrolunda olmayan məlumatı almasın. Yəni, bizi məlumatdan təcrid etmək durur, neynişsizliyi bunun arxasında o durur.
Zeynal Məmmədli hesab edir ki, Şura Azərbaycanda teleradio yayımının tənzimlənməsində qarşısına söz və mətbuat azadlığının genişlənməsi məqsədini qoymayıb. Əksinə, bu söz və mətbuat azadlığına qarşı yönəlib. Üstəlik, Zeynal Məmmədli düşünür ki, xarici radioların FM tezliklərindən çıxarılması Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyi ilə də ziddiyyət təşkil edir. Çünki teleradio fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında qanunun 14-cü maddəsi xarici teleyayımçılara yerli tezlik almağa imkan verir. Zeynal Məmmədli deyir ki, Şura xarici radioların FM tezliyində yayınlanmasını dayandırmaqdansa, onların qanunvericiliyin tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərməsini təmin etməlidir. Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Adlı isə yada salır ki, teleradio fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında qanun 6 il əvvəl qəbul edilib. Bundan bir il sonra isə Milli Televiziya və Radio Şurası yaradılıb. Aradan keçən bu müddət ərzində nə qanunda dəyişiklik edilib, nə də şuranın tərkibində. Rəşid Hacılı hesab edir ki, belə olan halda xarici radioların FM tezliyindən çıxarılması hüquqi baxımdan anlaşılmazlıq yaradır.
Əlbəttə bu belə bu dünən dediyin sözün bugün əksini demək kimi bir şeydir. O baxımdan, yəni mütləq qanunun tətbiqində ardıcıllığa və deməli varisliyə mütləq əməl olunmalıdır. Əks halda onda bu gün qanunu bu cür tətbiq etsə, başa düz tətbiq edirsənsə, onda təbii tətbiq etdiyin şəxslərin hüquqlarını pozmuş olur.
Zirqra qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, bu qərar sözlə mətbuat azadlığına qəsd kimi dəyərləndirilməlidir.
Bu Azərbaycanda demokratiyanın son nişanələrinin məhv olunması deməkdir və eyni zamanda artıq belə qərarın verilməsi yəqin Azərbaycan xarici siyasətində də qəşönümlü siyasi kursun sonu kimi səhiyyələndirilə bilər.
Bütün hallarda Azadlıq Radiosunu yanvarın birindən də dinləmək mümkündür. Qısa dalğalarda SV 9.48 tezliyində, PİÇ həmçinin əvvəlki qaydada internet vasitəsilə.
Babək Bəkirin reportajı. Dinləyicilərimiz mesaj göndərib soruşurlar ki, radionu FM-dən çıxarılandan sonra necə dinləmək olar? Babək elə indicə bu barədə xəbər verdi. Proqram boyu da sizə bu barədə yenə də məlumatları təkrar-təkrar çatdıracaq. Mesajlarınızı yazıb göndərməkdə davam eləyin. 050 ilə 744-1017 günün sualı belədir. Azadlıq radiosunun Azərbaycan daxili tezliklərdən çıxarılmasına necə baxırsınız? Ramil yazır ki, bu xanlıqlar dövrünə qayıtmaqdır, biabırçılıqdır. Mesajların da oxunmasını davam elətdirəcəyik. Keçək növbəti söhbətimizə. Milli Teleradio Şurası bildirir ki, onun xarici radiolarına bağlı qərarında təəccüblü heç nə yoxdur. Çünki onlar Rus televiziyalarını da Azərbaycanda açıq yayımını dayandırıblar. Halbuki Azərbaycanın Rusiyayla gözəl əlaqələri var. Şura öz qərarını yerli qanunlarla əsaslandırır, amma həmkarım İlkin Məmmədov Şuranın sədri Nuşrəvan Məhərəmlinin son illərdə xarici radiolarına bağlı dediklərini xatırladır və təzadlara diqqət yönəldir.
Azadlıq Radiosu Azərbaycanın FM tezliklərində 3 il əvvəl yayımlamağa başlamışdı. 2005-ci ildə ANSM-də səhərlər yarım saatlıq verişləri ilə. Amma cəmi 3 ay sonra ANSM radiosunun rəhbərliyi maliyyə şərtlərini dəyişdiyi üçün yayım dayandırıldı. Azadlığın növbəti ünvanı Bakıda Space FM oldu. Axşamlar saat 8-dən 9-a kimi yayımlanan verişlər təxminən 1 il sonra 2006-cı ilin iyulunda dayandırıldı. Bu dəfə Space Radiosu rəhbərliyinin qərarı ilə. Amma elə həmin il 25 iyulundan Azadlıq Radiosu yenidən səhər proqramı ilə ANSM dalğalarındaydı. Amma bu dəfə 24 noyabr 2006-cı ildə Milli Teleradio Şurası ANSM-in yayımını dayandırdı. 12 dekabr 2006-cı ildə ANSM-in efiri bərpa olundu. Amma bu dalğada Azadlıq Radiosunun verişləri yayımlanmadı. Səbəb isə Milli Teleradio Şurasının 16 oktyabrda göndərdiyi məktub idi. 2006-cı ildə Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşavan Məhərəmli ANSM anladığı məktubunda o dalğadakı Azadlıq və BBC radiolarının yayımının qanunsuz olduğunu bildirir və yayımın dayandırılmasını tələb eləyirdi. Eyni dövrdə Nurşavan Məhərəmli Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna da oxşar məzmunlu məktublar göndərir. Xarici radioların başqa sensorların tezliyində yayımlanmasının teleradio yayımı haqqında qanuna zidd olmasını əsas gətirirdi. Eyni zamanda Şura sədri həmin məktubda vurğulayırdı ki, Azadlıq Radiosunun verişlərini peyklə yanaşa Azərbaycan Respublikasına məxsus tezliklərdə də yayılmasının əleyhinə deyil. Eyni fikri iki gün öncə Azərbaycan Prezidenti Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov da dilə gətirmişdi.
Milli Teleradio Şurası yanvar ayının birinə qədər həm radionun sahiblərinə, həm də o radionun yayımı ilə məşğul olan qurumlara vaxt veribdi və bu vaxt çərçivəsində düşünürük ki, bunlar normal şəkildə nizama salınacaq.
Amerikan Beynəlxalq Yayım Şurası və Milli Teleradio Şurasının apardığı danışıqlardan sonra həmin ay qərarı alındı ki, Azadlıq Radiosu və Amerikan Səsi Radiosunun Azərbaycanca verişləri üçün Bakıda 101.7 FM tezliyi ayrılır.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
2007-ci il yanvarın 1-dən 2 ilə yaxın müddətdə Azadlıq Radiosu 101.7 FM tezliyində yayımlandı. Amma bu ilin oktyabrında prezident seçkisinə qədər Azadlıq Radiosunun lisensiyasının uzadılması ilə bağlı heç bir problem olmadığını bildirən Milli Teleradio Şurası qəfildən fikrini dəyişdi. Nurşavan Məhərəmli oktyabrın 31-də bəyan elədi ki, 2009-cu ilin yanvarından Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyalarının sərbəst yayımı dayandırılacaq. Çünki Avropa təcrübəsində belədir ki, Azərbaycan milli tezlikləri yalnız milli yayımlara aid olmalıdır və s. Bununla bağlı Amerika, Avropa və bir çox başqa ölkələrin və beynəlxalq qurumların bəyanatlarında Telerasiya Şurasının dedikləri bəzən təkzib olundu, bəzən xəbərdarlıqlar oldu. Nuşava Məhrəmli Amerikan Beynəlxalq Yayım Şurası və Amerika səfirliyi ilə danışıqlarda əməkdaşlığın davam edə biləcəyini də bildirdi. Yekun qərarın dekabrın ortasında veriləcəyini də. Amma qərar həmin vaxta verilmədi. Çünki Çünki həmin vaxt dekabrın 16-da Azərbaycan parlamenti Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsünə konstitusiya dəyişikliklər üçün referendum keçirilməsini təklif etdi. Təkliflərin ən vacibi bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident olmasına qoyulan qadağanın aradan qaldırılması idi. Təklif rəy üçün konstitusiya məhkəməsinə göndərildi, hətta müzakirə edilmədi də.
Müzakirəni konstitusiya rəydən gələndən sonra baxacağıq.
Həmin vaxt Milli Televiziya Şurası bəyan elədi ki, Azadlıq Radiosu və Azərbaycanda yayılan başqa radiolarla bağlı iclas dekabrın 25-nə təyin olunub. Ancaq iclas bir də təxirə salındı. Bu dəfə Şura sədri Nurşavan Məhərrəmlinin səhhəti üzündən dekabrın 30-una qədər. Dekabrın 30-una qədər isə Konstitusiya Məhkəməsi referendum layihəsini bəyəndi. Dekabrın 26-sında Milli Məclis referendum gününü də təyin elədi. 3 gün sonra Nurşavan Məhərrəmli prezident tərəfindən tərəqqi medalı aldı və dekabrın 30-unda qərarını açıqladı.
BBC, Amerikan səsi və Azadlıq radiolarına verilmiş lisenziyanı vaxtı uzadılmadı və onlara verilmiş FM tezliklərin geri alınması haqqında qərar verildi.
Bu söhbəti İlkin Məmmədov hazırlamışdı.
Azadlıq radiosunun Azərbaycan dilində verilişinə başlayırıq.
Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli, bütün o kişiyə toplaşmış, uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
18 il qabaq Azadlıq Radiosuna bu müraciəti ünvanlayan Azərbaycanın ən parlaq ziyalılarından sayılan mərhum yazıçı Yusif Səmədoğludur. 1990-cı ildə Sovet qoşunları Bakıya daxil olub 130-dan çox adamı qıranda, Azərbaycan dinləyicisi informasiya blokadasında olanda ölkənin içində də Azərbaycandan kənarda da insanların ən etibarlı məlumat mənbəyi olan Azadlıq Radiosuydu.
Dünən avqustun 23-də burada Bakıda Nərman Efekəlinin yanında Bakı sakinlərinin mitingi keçirmişdir. Ancaq təəssüf ki, bu miting başlayan kimi ora bir qrup belə çox vəhşi xarakterli adamlar soxulub. Bütün bu meydanı bir 2000-dən artıq milis işçiləri, zabitləri, AMO-nun demək zabitləri əhatə ediblər. O miting iştirakçılarını vəhşicəsinə dubinkalarla döyüblər. Mən çox xahiş edərdim ki, siz mən bu məktubun məzmununu mən sizə danışdım. Bunu da öz demək vasitələrinizlə dinləyicilərə çatdırasınız.
17 il qabaqki müsahibəsində Azadlıq Radiosuna bu müraciəti ünvanlayan isə Heydər Əliyevdir. O, QKÇP hadisələrindən sonra Azərbaycandakı repressiyalardan danışır. Bugünün ziyalısı nə düşünür Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda FM tezliyindən çıxarılması haqqında? Həmçinin siyasətçilər Şəhla Sultanova xəbər verir.
Hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, o əslində bu qərarın ola biləcəyini gözləyirdi. Amma son ana qədər ümidli idi ki, bu baş tutmayacaq. Deyir ki, hamımız bu qərarın arxasında nə durduğunu anlayırıq və burada heç də hansısa formal qanunverici tələblərə uyğunluq nəzərdə tutulmayıb.
Hər tərəfli, həqiqətən balanslı məlumat və müzakirələrin getmədiyi bir şəraitdə yeganə hər kəsin tarazlı bir yayım vasitəsi kimi qəbul etdiyi Azadlıq Radiosunun bağlanması mənim üçün bir dinləyici kimi çox üzücüdür.
Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun Azərbaycan ofisinin rəhbəri Jack Jones isə deyir ki, Azadlıq Radiosunun yerli tezlikdə yayımlanmasının dayandırılmasına çox təəssüf edir. Azadlıq Radiosuna tez-tez qulaq asdığını bildirən Jack Jones bu mətbuat orqanının ideyalar və debatlar aparılması üçün çox yaxşı mənbə olduğunu deyir. Real İctimai Birliyinin təşəbbüskarı politoloq İlqar Məmmədov isə bildirir ki, o bu qərardan təəccüblənmir və deyir ki, uzun zamandır ki, qərb dairələrində fikirləşirlər ki, İlham Əliyev bir reformatordur, bir demokratdır və güya onun ətrafı ona işləməyə imkan vermir. İlqar Məmmədova görə lakin onun 5 illik hakimiyyəti dövründə yalnız repressiyaların şahidi olub və bu repressiyaların həcmi də artmaqdadır.
Azadlıq Radiosunun bağlanmasına
Mən hesab edirəm ki, bu repressiyaların vacib bir mərhələsidir. Söz azadlığına, fikir azadlığına qarşı repressiyaların vacib bir mərhələsidir və ən qorxuducu hal ondan ibarətdir ki, Azadlıq Radiosunun FM efirində yoxluğu şəraitində bu repressiyalar daha da güclənəcək.
İlqar Məmmədov deyir ki, Azadlıq Radiosu Məmməd Əmin Rəsulzadənin səsini Azərbaycan üçün qoruyub saxlayan yeganə radiodur və Azərbaycan indi onu itirir. Ona görə Azadlıq Radiosu Azərbaycan tarixinin və gerçəkliyinin vacib inteqral hissəsinə çevrilib. Azərbaycanın mədəni, siyasi həyatının tarixinin və gerçəkliyinin böyük bir hissəsi kəsilib, bir tərəfə atılır. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə bildirir ki, Əliyev rejiminin bu addımı söz azadlığından qorxunun təzahürüdür və bildirir ki, hakimiyyət bu yolla Azərbaycanda söz azadlığını daha da məhdudlaşdırmaq istəyir. Xalqın gerçəkləri bilməsini minimuma indirir.
Həddən artıq mənfi bir addımdır hakimiyyət tərəfindən. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, Əliyev rejiminin bu azğın hərəkəti, Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi, BBC kimi nüfuzlu radioları Azərbaycanda məhdudlaşdırması beynəlxalq birliyin, azad dünyanın Əliyev rejiminə qarşı loyal münasibətinin məntiqi nəticəsidir.
İsa Qəmbər deyir ki, bu cür rejimlərə yumşaq və loyal münasibət heç də onların islahatlara meyllənməsinə gətirib çıxarmır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə isə Milli Teleradio Şurası beynəlxalq hüquq normalarına uyğun hərəkət edib. Çünki beynəlxalq hüquq normalarına görə radio verilişlərinin yayım tezlikləri dövlətin suveren hüququdur.
Radio verilişlərinin yayımından əlaqədar bu və digər ölkə, başqa ölkə ərazisində hansısa bir yayım yayırsa o ölkənin razılığı olmalıdır və bu qarşılıqlı olmalıdır. Azadlıq Radiosu Azərbaycanda yayım yaydığına görə biz də Azadlıq Radiosunun mənsub olduğu ölkə ərazisində eyni saatda, eyni çərçivədə yayım yaymalıyıq.
Bunlar politoloq, siyasi partiya liderləri və ictimai fəalların fikirləri idi. Lakin radionun yerli tezliklərdə yayımlanmasının dayandırılması ilə bağlı Bakı sakinlərinin fikirlərini öyrənmək asan olmadı. Bu haqda xəbəri hələ eşitməyən sakinlər buna sadəcə inanmaq istəmirdilər.
Çox pis. Mümkün olan ən etibarlı mənbədən deyirlər, məhrum etdilərsə bu çox pisdir.
Bir dənə dinlədiyimiz radio. Bu Azərbaycan nol vəziyyət deməkdir.
Bizə qərar verildi. Çox pis. Dəqiq informasiyaları oradan alırdı. İnformasiya qıtlığı olacaq.
Ən düzgün kanal bu idi. O demokratiyanın harası bir hissəsi idi.
Adından göründüyü kimi Azadlıq Radiosu. Demokratiya, azadlıq.
Azında azadlıq deyirsən.
Şəhla Sultanova hazırlamışdı bu reportajı. Dinləyicilərimizdən mesajlar da gəlməkdə davam eləyir. Günün sualı belə idi ki, Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda yerli tezliklərdən məhrum edilməsinə necə baxırsınız? İmzasız bir dinləyici yazıb ki, doğru informasiya alma imkanlarımızı biraz da azaltdılar. Amma neyinə bilərik ki? Bir ayrı dinləyici yazır ki, salam, çox təəssüf ki, bu arzu olunmaz qərar verildi. Sizdən xahişim budur ki, mübarizəni davam eləyin, vaz keçməyin, bunu tək özünüz yox, millət üçün eləyin. Bozqurt imzalı dinləyici yazır ki, çox pis oldu, hətta SSR-nin vaxtındakından da daha pis söz azadlığı boğulur. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, 050 ilə 744-101-7-yə mesaj yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Milad tətilinə baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar Bakıda xarici radioların yayımının dayandırılmasına sərt reaksiya veriblər. Bu haqda elanlardan sonra. Kontekstdən sonra isə Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Problemin kökü həll olunmur. Problem ondadır. Ona görə də
kökü qalırsa demək problem qalır.
Sözsüz qalır və keçir bu digər mərhələyə.
Korrupsiyanın səviyyəsini bir neçə ilin ərzində azaltmaq olar. Bu mümkün olmayan bir şeydir. Çünki demokratik bir sistem, hüquqi bir dövlət oturuşmalıdır, yaranmalıdır. Qanunlar qəbul olunmaqda əvvəl antikorrupsiyon ekspertiza olmalıdır hər biri. Qanunlarda eləmə qanunlar var ki, onlar korrupsiyasının şərait yaradır.
Yəni, bu damcıların korrupsiya ilə bəlaqəsi var?
Təbii ki, var.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 2008-ci ilin korrupsiya ilə bağlı yekunlarla danışacaq.
Azerbaycan, ey kahramanın adın şanlı vatanın, ey
Prezident 1965-ci ildəndir. Almaniyada Azərbaycanlı mühacirlər oxuyur himni. Bu lent Azadlıq Radiosunun sayəsində bugünümüzə gəlib çatıb. Həminin Azadlıq Radiosunda 28 aprel Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutu ilə bağlı verilişdə səslənib. Azərbaycanda həmin gün bayram kimi qeyd edildiyi vaxtlarda. İndi Avropada, Amerikada yeni il tətilidir. Bir çox beynəlxalq təşkilatlarda telefonun dəstəyini qaldırmağa belə bir nəfər adam tapmazsan. Gözləmək olardı ki, Azadlıq Radiosunun FM-dən çıxarılması qərarı da bu cür tətil sükutu ilə qarşılanacaq. Amma beynəlxalq reaksiyalar qərardan dərhal sonra eşidilməyə başlayıb. Bu arada BBC də dilə gəlib. Natiq Zeynalovu dinləyək.
Milli Teleradio Şurası bir neçə ay əvvəl elan etdiyi planlarını bu gün reallaşdırdı. Şura hesab eləyir ki, milli tezliklər dövlətin mülkiyyətidir və bu mülkiyyət beynəlxalq yayımlara verilə bilməz. Bugün Azadlıq və Azad Avropa Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin bildirib ki, qərar həm Azadlıq Radiosu, həm də Azərbaycan dinləyiciləri üçün məyus edicidir.
I think it's deeply disappointing.
Məncə bu çox məyus edicidir. Həm də hər şeydən əvvəl Azərbaycan xalqına görə məyus oluram. Biz Azərbaycanda müstəqil, etibarlı və dəqiq xəbər, informasiya mənbəyi kimi tanınırdıq. Bizi və o biri xarici radioları, BBC və Amerikan səsini yerli tezliklərdən çıxarmaqla onlar xalqı vacib informasiya almaq imkanından məhrum edədilər. Həyat yolunu seçən, vətəndaş cəmiyyətini qurmağa çalışan xalqın hərəkət etməsi üçün bu informasiya ehtiyacı var.
Yayım imkanlarının məhdudlaşdırılmasına baxmayaraq, Azadlıq Radiosunun verilişləri peyç, kabel, internet yolu ilə yayılmaqda davam edəcək. Amma həmin vasitələrlə radionu dinləmək imkanları vətəndaşların hamısında yoxdur. Media təşkilatları deyirlər ki, bu qərar neft zəngini Azərbaycanda media azadlığının vəziyyətinə daha da pis təsir edəcək. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi hesab eləyir ki, bu qərar Azərbaycanda qalan az çox müstəqil jurnalistlərə də mənəvi cəhətdən olduqca mənfi təsir eləyəcək.
Azərbaycanda jurnalistlərə olan hücumlar nəticəsində onların təhlükəsizliyin azalması nəzərə alınarsa, bu xüsusilə məyus edicidir. Müstəqil mətbuat, onların redaktorları və jurnalistlərinə qarşı hücumların çoxu cəza sistemi tərəfindən idarə olunub. Bu jurnalistlərin çoxu indi həbsdədir. Bu qərarla yayım mediasında dalğaların hökumət yönümlü səslərin monopoliyası altında alınması prosesi tamamlanır. Bu yeni il ərəfəsində çox kədərli bir start idi.
Fransadakı Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi Elza Vidal da hökumətin bu qərarını ittiham etdiklərini deyir. O bildirir ki, xarici yayımlara imkan verməməklə Azərbaycan hökuməti mediaya sovet sayağı nəzarət formasına qayıdır.
Xarici radiyaların heç birini qadağan etməyə ehtiyac yox idi. Sadəcə Azərbaycanda informasiya üzərində prezident və onun ətrafının artıq həyata keçirdiyi nəzarəti bir qədər də artırmaq istəyi vardı. Bu çox kədərlidir. Əlbəttə ki, biz xüsusilə siyasi həyatla bağlı obyektiv, neytral, faktiki informasiya çıxışla çətinliklərlə üzləşən Azərbaycan xalqının itkisindən çox narahatıq. Bu, sovet dövrünə dönüş olar. O zaman insanlar öz ölkələrində əslində nə baş verdiyindən azacıq da olsa məlumat almaq üçün qısa dalğada xarici radioları dinləməyə məcburiyyətində idilər. Bu, dəhşətli bir kabusdur.
Vaşinqtondakı Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsindən Nino Ognyanova isə hesab eləyir ki, Milli Teleradio Şurasının qərarında hər hansı hüquqi və ya bürokratik bir səbəb yoxdur. Təşkilat hesab eləyir ki, xarici radioların FM tezliyindən çıxarılması siyasi qərardır.
Biz əminik ki, bu siyasi qərardır. Faktiki olaraq, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidməti ölkədə yerli auditoriyaya informasiya verən az sayda müstəqil mənbələrdən biriydi və radio ölkədə özünün populyarlığını artırmaqdaydı. Beləliklə də biz bu cür populyar bir radionun yayımının davam etdirilməsindən imtina edilməsi üçün siyasi arqumentlərdən başqa hər hansı texniki, bürokratik, hətta hüquqi bir əsas görmürük. Popular
and listen to radio. Vaşinqtondakı Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsindən Nino Ognyanova. Xarici radiolara bu qadağalar Azərbaycanda bir nəfərə istədiyi qədər prezident seçilmə hüququnun verilməyi barədə konstitusiya dəyişikliyi üçün referendum keçirilməsi ərəfəsində tətbiq olunur. İndiki prezident oktyabr ayında mövcud konstitusiya ilə ikinci, sonuncu dəfə prezident seçilib. May ayında keçiriləcək referendumda isə bir nəfərə iki dəfədən artıq prezident seçilmə imkanının verilməməyi barədə konstitusiyanın məhdudiyyəti aradan qaldırılır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Fəxri yazır ki, konstitusiyanı öz başına dəyişən hökumətin Azadlıq Radiosunu bağlaması təbiidir. Mətbuat Şurası müstəqil mediyaya vurduğu zərbələrə görə hələ çox medal alacaq. Bir ayrı dinləyici Rafael yazır ki, axşamınız xeyir olsun, mən bu məsələyə pis baxıram, çünki bu demokratiyaya çox ziddir. Ehnaton imzalı dinləyici yazır ki, prezidenti deyəsən düz söz sərf eləmir, ona görə də azadlığı bağlayırlar, axı həqiqət acı olur. Cahangir yazır ki, şah sağ olsun və bir ayrı mesaj, Kamran yazır ki, bu olan adamı susuz qoymaq kimidir. Mesajları yenə də oxumaqda davam edəcəyi vaxtımız qalsa növbəti söhbətimizə keçirəm. Bu arada Amerikada yaşayan bir qrup Azərbaycanlı da Teleradio Şurasının xarici radioları Bakıda FM-dən çıxarmaq qərarına etirazlarını bildirmək niyyətindədirlər. İndilərdə Vaşinqtonda onların etiraz aksiyası başlanmalıdır. Azərbaycanda radiolara qoyulan qadağa xarici agentliklərin də diqqət mərkəzindədir. Elxan Nəsibini dinləyək.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
Teleradio Şurasının qərarı neft ölkəsi Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasında növbəti addımdır. Bunu Reuters agentliyi yazır. Agentlik yazır ki, Azadlıq BBC və Amerikanın səsi radiolarının milli tezliklərdə yayımının dayandırılmasını hakimiyyət Avropa qaydaları ilə izah eləməyə çalışır. Ancaq Avropa Şurası rəsmiləri bu gözlənilən qərardan öz narahatlıqlarını əvvəlcədən bildirirdilər. Hökumət deyir ki, xarici radioların FM tezliyindən çıxarılması Azərbaycan qanunlarına uyğundur və bu qanunlar da öz növbəsində Avropa Şurası ölkələrinin qanunlarına uyğunlaşdırılıb. Bugün ATƏT Press Release yayıb ki, ATƏT-in media azadlıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikl Şaraşdi. Hələ noyabrın 5-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova göndərdiyi məktubunda xarici radioların FM-də bağlana bilməsindən narahatlıq bildirirdi və Azərbaycan hakimiyyətini bu radiolara yenidən lisenziya verməyə çağırırdı. Qaldı ki, bugünkü qərara ATƏT hesab eləyir ki, bu, ATƏT demokratiyasından ciddi şəkildə geri çəkilməlidir. Çünki sərhədlərin açılması, informasiyanın sərbəst yayılması Helsinki müqaviləsinin köhnə şərtlərindəndir. Reuters yazır ki, xarici radioların FM tezliyindən məhrum edilməsi parlamentin referendum qərarının ardınca gəlib. Bunda bir qanun uyğunluğu istisna eləməyən agentlik yazır ki, Dalbadal prezidentliyi iki dəfə məhdudiyyətini götürməli referendum martın 18-də keçiriləcək və İlham Əliyevə yenidən prezident olmağa imkan verəcək. Ancaq agentlik xatırladır ki, son prezident seçkilərini müxalifət boykot elədi və bərabər rəqabət şəraiti olmadığına görə qərb ölkələri bu seçkiləri tənqid elədilər. Agentlik ona da toxunur ki, müxalifət qərbi ittiham eləyir ki, İlham Əliyevin demokratiya göstəricilərini tənqid eləməyi yumşaldıb və qorxur ki, Azərbaycanın neft sərvətlərinə nəzarəti itirə. Frans Press isə yazır ki, hakimiyyət xarici radioların FM tezliyindən çıxarılmasının arxasında siyasi motivin olmadığını desə də, beynəlxalq insan haqları və media təşkilatları Azərbaycanda media hüquqlarının məhdudlaşdırılmasını həmişə bildiriblər və jurnalistlərin həbsə atılmasını həmişə tənqid ediblər. Frans Press yazır ki, indi yerli tezliklərdə yayımı dayandırılan xarici radiolar Azərbaycanda informasiyanın yeganə müstəqil mənbələrindəndir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi, amma sağollaşmamışdan qabaq günün sualı ilə bağlı, yəni Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda ölkə daxili tezliklərdən çıxarılmasına necə baxırsınız? Sualına gələn mesajlardan da oxumaq istəyərdim. Bir neçə mesajımız qalıb oxunmamış, amma birini oxumaq istəyərdim. Gözümüzü yumublar, ağzımızı bağlayıblar, qulaqlarımızı da tıxamaq istəyirlər. Daha nə qaldı ki, ayrı mesajları təəssüf ki, oxumağa vaxt qalmadı. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayan şəffaflıq proqramı başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin korrupsiya ilə bağlı yekunlarla danışacağıq. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Yusuf bəy, xoş gəlmisiniz. Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Vasif bəy, 2008-ci il necə oldu? Yəni korrupsiyanın səviyyəsinə görə, ümumiyyətlə korrupsiyanın mövzuluğu ilə baxımından necə il oldu?
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri bilirsiniz ki, 2004-cü ildən başlayıb. Təxminən artıq 5 ildir ki, 2004-cü ilin yanvar ayının 13-də korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olundu. Ondan biraz əvvəl Avropa Şurasının komissiyaları Azərbaycanda Milli Məclis tərəfindən qəbul oldu. Daha sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə konvensiyası qəbul olundu və deyərdik ki, 2004-cü ildən bu işə start verilib. Dövlət səviyyəsində korrupsiyaya qarşı mübarizəyə. İlk öncə görülən tədbirlər, yaradılan dövlət orqanları və qəbul olmuş qanunlar bu korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bu istiqamətə yönəlib. Yəni korrupsiyaya qarşı müqaviməti yaratmaq
üçün. Bir şey deyim, 2004-cü ildən başlanan hərəkat, başlanan mübarizə 2008-ci ildə
mən deyərdim ki, bəli, nəticə, axırıncı nəticə, əlimizdə olan nəticə 2008-ci ildir. Yəni ki, biz 2008-ci il haqqında fikir yürüdə bilərik. Mən deyərdim ki, 2004-lə, 2005-lə, hətta 2006 ilə müqayisədə 2008-ci ili mən biraz müsbət çalarlarını qeyd etmək istəyirəm. O nə istiqamətdir? Nə istiqamətdir? Müsbət çalar deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Təbii ki, burada korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasıdır mən deyə bilmərəm. Amma korrupsiyaya qarşı müqavimətin yaradılması istiqamətində addımlar qeyd etmək lazımdır. Yəni bu müqavimət yaradılır cəmiyyətdə. Bu müqavimət nədə göstərir özünü? Bu müqavimət ictimaiyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizədə fəallığında özünü göstərir. Məsələn 2005-2006-cı illərdə bizə daxil olmuş müraciətlərin əksəriyyəti anonim müraciətlər idi. Artıq deyə bilərik ki, vətəndaşlar nəinki müraciətlərində, hətta biz regionlarda tədbirlər keçirərkən vətəndaşlarla ictimaiyyətin nümayəndələri, dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları oturub bir yerdə müzakirələr keçirirlər və vətəndaşlar əhali qorxmadan, çəkinmədən rüşvət faktlarını artıq yerli dövlət orqanlarının artıq iştirakı ilə onları söyləyə bilirlər.
Yusuf bəy, 2008-ci il, 2007-ci ildən çoxmu fərqləndi?
Beynəlxalq korrupsiya indeksi, çap olunmuş indeks hər il çap olunduğu kimi, göstəricilərə görə Azərbaycan yenə də geriləyib. Yəni, keçən il 148-ci yerdə idisə korrupsiya indeksinə görə, 2008-ci ilin göstəricilərinə görə 158-ci yerdədir, 182 dövlətin arasında.
Bax, belə deyim, Vasif bəy bir qədər əvvəl dedi, 2004-cü ildən başladı ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə başlanıb, proqram falan qəbul olunub. Bu, 2008-ci ildə özünü göstərdi mi? Yoxsa Vasif bəy deyir, göstərib?
Sözsüz ki, göstərib. Mən deyirəm ki, məndə razılaşan olması məlumdən ki, orada qeyd edilən müsbət tərəfləri məndə razılaşıram və demək olar ki, onların, belə deyək ki, sədaları ondan ibarət oldu ki, yeni qanunvericilik aktları qəbul olundu ya da işlənilir hal-hazırda layihə formasında parlamentdədir. Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş Milli Strategiya 2007-2011-ci il üzrə onlar işlənilir, amma yenə də problemlər olduğu kimi qalır, sözsüz ki. Yeganə üstün cəhətləri o cümlədən demək olar ki, ictimaiyyətin fəallığı. O da deyək ki, onunla bağlıdır ki, yəqin ki, qeyri-hökumət təşkilatların və dövlət tərəfindən də o cümlədən onu da qeyd eləmək lazımdır. Maarifləndirmə, ictimaiyyətin maarifləndirmə bu sahədə nəticəsidir demək olar ki.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Bəs Yusuf müəllim, belə bir şey deyim. Ümumiyyətlə bu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında, daha çox belə deyək də, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatında korrupsiyanı qavrama indeksində özünü göstərdi mi? Bax, bu müsbət məqamlar, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi müxtəlif.
Söhbət mən gedir ki, onu aparan ekspertlər təşkilatın üzvü deyillər. Qeyri-obyektivliyə yol verməmək üçün kənar bir eksperti və onun öz mənbələri var ki, hardansa oradan informasiya əldə edir. Sözsüz ki, yəqin ki, o məsələlər də öz əksini tapmışdı. Ona görə ki, Dünya Bankının hesabatına görə Doing Business deyilən şeydə, indeksində Azərbaycan xeyli irəliyib bu sahədə. Amma onunla yanaşı o təkcə bizneslə bağlı deyil. Yəni iqtisadiyyatdan başqa bizim sosial problemlərimiz var, hüquq problemlərimiz var. Yəni digər problemlər də üzə çıxır. Orada isə Transparency International verdiyi qavrama indeksində bütün sahələri əhatə edir.
Amma belə deyək də, bax, o bir Dünya Bankının Doing Business hesabatında Azərbaycan iqtisadi inkişafa falana görə lider ölkələr qiymətləndirildi. Amma beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatında korrupsiyanı kavrama indeksində Azərbaycan yenə də Nigeriyanın yer aldığı ölkələr arasında idi. Yəni, bax, əgər o varsa, onda niyə Azərbaycan o Nigeriyanın qonşuluğundan yuxarı qalxa bilmir?
Yenə deyirəm sizə ki, orada doing business-də, yəni Dünya Bankının verdiyi hesabatda ancaq iqtisadi məsələlərə toxunulur. Yəni, investisiya sahəsi, biznes mühiti cəmiyyətdə və dövlətdə. Amma Transparency International bütün sahələri əhatə edir. Təkcə iqtisadiyyatı yox, həm sosial, həm hüquqi. Yəni, bütün problemləri əhatə edir. Ona görə də sözsüz ki, harada seyrələyişimiz varsa da, digər sahələrdə yəqin ki, geriləmə var ki, öz əksini göstərir.
O geriləmə, o irəliləyişi
örtbastırır. Əfsuslar olsun.
Belə deyim, Vasif Bey, ümumiyyətlə, necə hesablayırsınız? Bax, bu qədər qanunlar qəbul olunub, proqramlar qəbul olunub. Regionlarda olursunuz da bu layihələriniz ilə bağlı. Adamlar nə deyirlər? Məsələn, biz də oluruq regionlarda. Adamlar deyir ki, məsələn, bir 3 il əvvəl bir işin düzəldilməsi üçün 1 manat verirdiksə rüşvət formasında. Amma indi 5 manat veririk. Amma bir tərəfdən də yəni etiraf olunur ki, hə, bu qanunlar qəbul olunur, filan-filan müəyyən irəliləyişlər var. Yəni bax bu məsələ niyə görə bax bir təzad var. Qanunlar qəbul olunur, qanunvericilik bazası düzəldilir, amma adamlar yenə deyirlər ki,
biz bundan öncə adamlar deməzdi ki, əvvəl bir verirdik, indi iki veririk. İndi amma onu deyirlər. Bu da bir irəliləyişdir. Bilirsiniz, mən bayaq qeyd etdim ki, korrupsiyanın səviyyəsində o müsbət çalarları görmürük, səviyyənin azalmasında. Yəni korrupsiyanın səviyyəsi 2 il bundan öncədən azalmayıb. Amma digər sahələrdə müqavimətin yaranmasında müsbət çalarlar var.
Deyirsiniz ki, adamlar deməyə başlayıblar. Bu deyilən ifadələrlə bağlı hansısa bir belə qalmaqallı məhkəmə prosesi yadınızdadır mı? Kimlər səhv olunub falan?
Bax, müraciətlər olur vətəndaşlar tərəfindən. Vətəndaş artıq açıq surətdə məmurun adını çəkərək ona rüşvət verdiyini, ondan və yaxud zorla rüşvət alındığını bildirir və bu hadisələr onu qalmaqala mənə elə gəlir mətbuat daha yaxşı keçirə bilər. Yəni qalmaqal hallarına. Bu işdə mətbuatın rolu daha çox böyük olmalıdır. Və biz Azərbaycanın nə çatışmır deyim sizə. Dünya ölkələrində çox geniş təcrübədən keçmiş jurnalist araşdırmalarının korrupsiyayla bağlı jurnalist araşdırmalarının keçirilməsi. Bilirsiniz bizdə ayrı-ayrı jurnalistlər bu işlə məşğul olurlar. O tək bir jurnalistin işi deyil bu. Böyük bir mərkəzə ehtiyac var. Belə bir mərkəzə ki, jurnalist araşdırmaları mərkəzinə ehtiyac var Azərbaycanda. Bu mərkəzin rolu ondan ibarət olar ki, Azərbaycanda həm korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları bu araşdırmaların nəticələrinə uyğun olaraq hər hansı bir korrupsiya əməli ilə bağlı araşdırma apara bilərlər. Yəni bunun önəmi var. Çünki beynəlxalq təcrübədə hər hansı bir qalmaqalı yaradan da jurnalist araşdırmaları.
Yox, bax belə deyim də 2008-ci ildə oldumu sizə bax deyirsiniz adamlar açıq-açıq indi danışırlar, deyirlər ki, biz bu qədər rüşvət veririk filan.
Yəni nəticəsi demək istəyirsiniz.
Bəli, siz o həmin o sizə deyilən məlumatları hüquq mühafizə orqanlarına, korrupsiya qarşı mübarizə dövlət komissiyasına təqdim eləmisiniz.
Faktlar deyə bilərik ki, biz təqdim etdiyimiz faktlar.
Amma nəticə nə olub?
Nəticə də olub ki, o vətəndaşın problemi həllini tapıb. Bəzən olub ki, rüşvət də qaytarılıb, bəzən belə halda olub, təcrübəli olsa da, bəzən olub ki, imkansız bir kasıb bir insanın problemi pulsuz parasız həll olub. Belə hallar olub, bizə çox olub.
Yusuf bəy, bu son hesabatınızla bağlı prezidentin İtaliya televiziyasına bir müsahibəsi oldu. Prezident qeyd elədi ki, orada beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatları qərəzlidir, onların məlumatları əsassızdır, yəni çox qərəzlidir sizin hesabatlar. Necə hesablayırsınız? Doğrudanmı sizin hesabatlar, yəni bax beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatları qərəzlidir. Bax, nə qədər mənbəyə əsaslanır bu təşkilatın hesabatları?
Əslində qalsa, axırıncı hesabatı, yəni davranış indeksinde deyə bilərəm ki, 8-11 mənbəyə istinad olunur. Bu bir. İkincisi, dövlətin başçısının bu barədə öz fikri səsləndi. O, sözsüz ki, mövqeyidir. İndi, mən əfsuslar olsun, o məmurlara iradım var ki, prezidentə düzgün məlumat verməyiblər. Ona görə ki, ən azı keçən il prezident tərəfindən qol çəkilmiş milli strategiyada 57-ci maddədə Transparency International yeganə təşkilatdır və beynəlxalq təşkilatdır ki, özünə dövlət müttəfiq bilib və bunun tövsiyələri dövlət orqanlarında mütləqdir. Və bu sərəncamdan sonra, bu milli strategiyada göstərilən sətirlərdən sonra belə bir sözlər sözsüz ki, hardasa uyğunsuzluq yaradır. Biz də şəxsən Transparency Azərbaycan, yəni Şəffaflıq Azərbaycan hardasa öz fikrini bildirdi Rəna Səfərəliyevə, bir icraçı direktor ki, biz də razılaşmırıq o davranış indeksinin göstəricilərlə. Amma yenə deyirəm də, bunu hazırlayan kənar bir eksperti, onun öz mənbələri var. Bu, illər boyu aparılmış metodikadır və onunla tüm dünyada gedən prosesləri, yəni korrupsiyayla bağlı olan prosesləri izlənilir. Sadəcə olaraq sözsüz ki, biz öz fikrimizi bu barədə həm öz təşkilatımızın
Berlin'e hem de burada öz fikirlerimizi ve mətbuatda da gösterdik ki.
Vasif Bey, regionlara gidirsiniz, çıxırsınız. Ama bu iri layihələr var, hayata keçirilir Azərbaycanda, Bakıda. Bunlara nəzarət imkanlarınız, burada korrupsiya ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bax, bu 2008-ci ildə bir şey üzrə çıxarda bilməmişsiniz.
Bilirsiniz, o dediğiniz iri layihələr, baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti şəffaflığın qorunması ilə bağlı milli strategiya qəbul edib. Bu milli strategiyada xüsusi vurğulanıb, dövlət orqanlarının hesabatlığı. Bundan başqa prezident dəfələrlə regionlarda olarkən belə bir fikir söyləyir ki, dövlət büdcəsinin xərclənməsinə vətəndaşların ictimai nəzarəti yaradılmalıdır. Yerlərdəki bilirsiniz ki, sosial iqtisadi inkişafla bağlı dövlət proqramı fəaliyyət göstərir. Yerlərə külli miqdarda dövlət vəsait xərcləyir. Və bununla bağlı dəfələrlə belə fikirlər vurğulanıb, amma buna baxmayaraq bu işləri görənlər, məmurlar bu şəffaflıq haqqında, yəni mən sizə açığım bir şey deyim, milli strategiya Azərbaycanda hal-hazırda mən deyərdim ki, yerlərdə çox könülsüz surətdə, deməli hesabat xatirinə deyərdim ki, yerinə yetirilir. Yerinə yetirilir deyəndə elə fikir deyirəm, yəni ki, bu nəticəsi görünmür. Yəni yerlərdə hesabat xatirinə məmurlar bununla məşğul olurlar.
Faiz etibarla deyə bilərsiniz, neçə faiz bax?
Milli strategiyanın həyata keçirilməsi.
Həyata keçirilir.
Əgər Azərbaycanda bugünkü korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alsaq, əhalinin ərzə və şikayətlərinə baxılması məsələlərini nəzərə alsaq və ümumiyyətlə regionlarda milli strategiyaya bağlı maariflənmə tədbirlərini nəzərə alsaq, mən deyərdim ki, 50% olar olmuyor.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin korrupsiya ilə bağlı yekunlarla danışırıq. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Yusuf Bey, 50% bu strategiyanın işləməsi ilə bağlı, əməl olunması ilə bağlı deyilənlərə münasibətiniz necədir? Siz də hesab bilirsinizmi? Yəni 50% əgər əməl olunursa, Azərbaycan bu indiki yeri ilə razılaşmaq olarmı?
Yenə deyirəm, metodika nöqteyi nəzərdən yanaşmaq lazımdır. O ki, qaldı Vasif Mövsümovun dediyi məsələlər, onu mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biraz açıqlayıb. Sözsüz ki, bizdə də vətəndaşların müraciətləri nəticəsində vətəndaşların problemləri həll olunur. Konkret olaraq vətəndaşın konkret olaraq problemi. Lakin problemin kökü həll olunmur. Problem ondadır. Ona görə də
kökü qalırsa demək problem qalır.
Sözsüz qalır və keçir bu digər mərhələyə. Bu bir. İkincisi, dövlətin o barədə mövqeyi tutalım. Qanunvericilik bazasında yeni qanunlar qəbul olunur. Çox gözəl haldır ki, təzə qanunlar qəbul olunur. Lakin birdən görsən ki, həmin qanun ya mexanizm bazası işlənilmir. Yəni qanun ölü olur, işlənilmir. Mexanizmi yoxdur. Və yaxud da onun hazırlanmasında qeyri-hökumət sektoru dəvət olunmur, barədə fikirlərin söylənilmir və sözsüz ki, qəbul olunmuş qanun da, belə deyək də, çiğ formasında çıxdığı halda Avropa Birliyi Parlament Asambleyasında tənqidə məruz qalır. Tutalım, axırıncı bizim layihələrimizdən biri cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərin və digər əmlakların legallaşmasına və terrorçuların maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan qanunun layihəsi. Konvensiyaya biz qoşulandan sonra hal-hazırda bu layihə işlənir. İki oxunuşunda da keçib. Dekabrın 12-sində isə Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında Monveil belə bir
müraciət var
ki, bəli, ki müraciəti var ki, layihə heç də konvensiyaya uyğun deyil. Çox çiğdir belə loru dilindədirsə.
Bəli.
Ona görə də bununla bağlı da heç kəs heç, yəni qeyri-hökumət sektoru dəvət olunmayıb işlənilsin. Belə bir hal var ki, yəni dövlət beynəlxalq konvensiyanı konvensiyaya qoşulursa, ratifikasiya olunursa dövlətdə, onun şərtləri dövlət üçün mütləqdir.
Yusuf Bey, bax, bilmirəm indi sizin məsələlərə münasibətiniz var, yoxdur. Yəni, mətbuatda rast gəlirsiniz, qeyri-hökumət təşkilatlarda bəzi hesabatlar açılırlar ki, bu iri layihələrin bir çoxunun keyfiyyətsiz olması, misal üçün də belə deyək, yolların, daha çox yollardan danışılır ki, yollar bir il əvvəl çəkilib, növbəti il dağılır. Bu yolların, iri layihələrin həyata keçirilməsi zamanı ayrılan vəsait tam xərclənmir, mənimsəlinir, ona görə də bu layihə keyfiyyətsiz başa çatır. Münasibətiniz necədir? Razılaşmaq olar mı bu fikirlər?
Yəqin ki, bu məsələlərdə ona səbəb var ki, bu suallar ortalığa çıxır. Sözsüz ki, indi biz də bu şəhərdə yaşayırıq, biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq və görürük ki, eyni küçələr neçə dəfə asfaltlanır, sonra dağılır, yenidə asfaltlanır. Sual yaranır ki, bunun layihəsi yoxdur ki, bir dəfəlik bu işi görərlər ki, bir dəfəlik də bunun tamamlayıb işi təhvil versinlər. Belə deyək də, korrupsiyanın bir formasıdır da iqtisadiyyatdə. O ki, qaldı iri layihələrlə bağlı olaraq, yenə deyirəm, söhbətlə gedir ki, mən Vasif müəllimlə bu məsələdə razıyam ki, nə vaxta kimi ki, dövlət orqanlarının işində şəffaflıq və aşkarlıq prinsipi işləməyəcəksə, korrupsiya üçün kifayət qədər şərait var.
Bəs necə hesab edirsiniz elə hər ikinizə dair sual? Ötən illərlə müqayisədə bax bu 2008-ci ildə dövlət qurumlarının fəaliyyətində şəffaflıq oldu mu? Yəni bax o fərqləndi mi?
Şəffaflıq ondan ibarət deyil ki, tutalım bu barədə təkcə hesabatlarda yox, həm də öz gələcək planlar barəsində də ictimaiyyətə çatdırmaq belə deyək də informasiyası olmalıdır. Təkcə görülmüş işlərdən başqa dövlətin və ictimaiyyət özü də, dövlətin vətəndaşları və ictimaiyyət özü də görməlidir ki, gələcəkdə hansı işlər nəzərdə tutulub və ona nə qədər pul xərclənəcək. Axı hamımız bu dövlətin, ölkənin vətəndaşıyıq.
Vasifəsi mövqeyiniz qısaca
ən əvvəl biz vergi ödəyiciləri, hər bir vətəndaş bilməlidir ki, onun ödədiyi vergi nəyə xərclənir. Bu beynəlxalq təcrübədən deyirik bunu. Bundan başqa bilirsiniz, biz bəzən deyirik ki, niyə 1 ilə 2 ilə korrupsiyanın səviyyəsi azalmadı? Biz sadəlöf olaraq əgər fikirləşsək ki, Azərbaycan kimi bir ölkədə və eləcə də götürək keçmiş eseri məkanında olan dövlətlərdə korrupsiyanın səviyyəsini bir neçə ilin ərzində azaltmaq olar. Bu mümkün olmayan bir şeydir. Çünki demokratik bir sistem, hüquqi bir dövlət oturuşmalıdır. Bu yaranmalıdır. Yəni bir deyək ki, bir ilin bir qərar qəbul olundu, bir qanun qəbul olundu və bəyat dediyiniz qanunlardan danışırız. Bilirsiniz, qanunlar qəbul olunmaqda əvvəl antikorrupsiyon ekspertiza olmalıdır hər biri. Qanunlarda eləmə qanunlar var ki, onlar korrupsiyasının şəraiti yaradır. Fransada məclisdə 300 ekspert, 300 hüquqşünas, 300 nəfər hüquqşünas qanunların ekspertizası ilə məşğuldur. Bir qanun da ekspertizadan keçmədən qəbul olunmur. Milli məclisdə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bir komissiyanın olmasına ehtiyac var.
Mən bir şey deyim, 2008-ci ilin son hadisəsidir, dünən, yəni dekabrın 29-unda baş verdi. Bu İçəri şəhər metrosunu, keçmiş Baksovet metrosunun 29-unda açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev də orada iştirak elədi. Amma dekabrın 30-unda yayılan məlumat oldu ki, artıq oradan damır. Yəni birinci qar içəri damır, girişin içərisinə. Yəni bu damcıların korrupsiya ilə əlaqəsi var.
Təbii ki var. Bilirsiniz, nə qədər ki, bayaq siz dediniz ki, böyük layihələrlə bağlı dövlət qurumları hesabatlığı yoxdur. Bəli, təbii ki, nə qədər ki, vətəndaş qarşısında, cəmiyyət qarşısında hesabatlığı olmayacaq, ona nə xərclənib, nə qədər xərclənib
və yox, məlumat var, qədər... Tağı Əhmədov bizim radio bildirdi ki, 15 milyon dövlət büdcəsindən pul ayrılıb ona.
Pul ayrılıb və pul xərclənib. Bilirsiniz, tikintilərdə baş verən nöqsanlar, daha sonra baş verən nöqsanlar o tikintilərin bax tikilməsində, onların başa çatmasında istər-istəməz, bilirsiniz, vəzifə səhlənkarlığı özü də korrupsiyadır da.
Yusuf bəy, sizin fikriniz maraqlı olar deyin. Mətlə o içəri daman damcıların korrupsiya aidiyyəti var, dəxli var mı?
Sözsüz ki, keyfiyyətsiz.
Yoxsa fəhlə, işçi səhlənkarlığı kimi qiymətləndirirsiniz?
Söhbətlə gedir ki, istər bu vəzifə səhlənkarlığı olsun, istərsə bu hansısa bir səbəbdən yeyinti nəticəsində belə deyək də orada görüləsi işlərin görülməməsi nəticəsi olsun. Yəni, sadalama kifayət qədər olar ki, korrupsiya halları ortalığa çıxarılması səbəb ondan ibarətdir ki, onun aşkarlığı, yenə də dediyim kimi, Vasif Əlməni tamamilə razıyam, onun aşkarlanması qabaqçadan. Təkcə görülən işləri yox. Layihələşmiş işlər bu bir. İkincisi də ictimaiyyətin burada iştirakı. İndi gəlin belə danışaq da. Sabahsı gündə Allah göstərməsin də hər hansı tikinti obyektlərində qəza baş verəndə
ötən uçan bir halda.
Bəli. Sonra başımıza vururuq ki, bu bədbaxtçılıq niyə baş verib və araşdırma zamanı görürük ki, nə qədər nöqsanlar və korrupsiya halları mövcuddur. Amma nəticədə bir dənə, yəni belə də məmur ona cavab deyə, məmur cavab versin, ortalığa çıxır.
Cəza olmur.
Ona görə də ictimaiyyətin burada iştirakı, qeyri-hökumət sektorunun burada fəal iştirakı və qeyri-dövlət lazım olsa ekspertizaların keçirilməsi elə korrupsiya hallarının qarşısın və gələcəkdə belə bir fəsadların qabağını almasını deməkdir.
Ötən ilki bina çox yaxşı faktdır bu işə. Ötən il son bina. Yəni sonradan müəyyən oldu ki, rəsmilərin heç birinin xəbəri yoxmuş. Bu binanın tikilməsindən, bu bina tikiləndə nə tikinti qaydalarına əməl olunmayıb. Bunlar hamısı korrupsiya idi.
Artıq bu məsələyə bir ironiyalı münasibətdə yaranıb ki, deyilir ki, yağış, qar, iri tikintilərdəki korrupsiyanı bu sahəni yoxlama olan hesablama palatasından və Maliyyə Nazirindən daha yaxşı üzə çıxartdı. Ümumiyyətlə, bu qurumların fəaliyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Yenə qayıdırıq Azərbaycanda qəbul olmuş milli strategiya. Orada inanın ki, bütün dövlət qurumları qarşısında mühüm bir vəzifələr tələb kimi qoyulub. Vətəndaş cəmiyyəti qarşısında. Azərbaycan cəmiyyəti 2007-2011-ci illərə əhatə edir o sənəd. Bir neçə il ərzində 2011-ci ilə qədər o sənədə əməl etməsə, burada cəmiyyət deyəndə mən həm də dövlət məmurunu, həm də vətəndaş cəmiyyəti nəzərə tuturam. Ona əməl etməsə, Azərbaycanın 2011-ci ildən sonra, yəni bu sənəd müddəti bitəndən sonra
bilmək olmaz ki, bizim taleyimiz necə olar. Yəni, korrupsiyanın səviyyəsi mütləq azalmalıdır. Heç olmazsa, heç olmazsa, aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq çox asandır.
Amma belə proqnozlar da var ki, neftin qiyməti aşağı düşdüyücə, artıq iqtisadçılar belə fikirlər irəli sürürlər ki, neftin qiyməti aşağı düşdüyücə, indiyə qədər neftə olan, neftlə bağlı olan sahələrdəki korrupsiya, yəni qeyri-neft sektoruna keçəcək. Yəni, siz 2011-ci ildə deyirsiniz ki, azalmalıdır. Amma proqnozlar var ki, çoxalmaya
başlayacaq. Yox, azalmalıdır. Bu bir tələb kimi qoyulub ki, azalmalıdır. Amma görün, azalacaqmı?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Yusuf bəy, 2009-cu ildə nə gözləyirsiniz? Azərbaycanın 2008-ci ildə hansı işləri gördü ki, o 2009-cu ildə Azərbaycanın reytinginə müsbət təsir eləyəcək?
Mən hesab edirəm ki, heç olmasa qəbul olmuş milli strategiyanın bəndlərini icra eləsək, buna elə gəlir ki, heç olmasa o kifayət edər. Ona görə ki, əsas problemlərdən biri də odur ki, məmurların, qanunların icrası vəziyyəti çox aşağı səviyyədədir. Yox səviyyədə demək olar. Ona nəzarət istər yuxarı ki, dövlət orqanlarından və yaxud da ictimai tərəfindən yoxdur. Ona görə də heç olmasa yenə deyirəm, qanunların icrası, bu proqramın icrası imkan yaradacaq ki, kifayət qədər korrupsiyanın səviyyəsini salaq aşağı. 2009-cu ilə proqnozlaşdırıram ki, heç olmasa ümidimi itirmirəm ki, dövlətimiz tərəfindən biraz fəal bu məsələlərdə iştirakı, qanunvericilik bazasının daha da təkmilləşməsi və qanunların icrasına nəzarət daha da artırılması və nəhayət dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın və aşkarlığın artırılması sahəsində görülən işlər.
Bir qurum var, daxili nəzarət qurumları, milli strategiyada vurğulanıb, bütün dövlət qurumlarında aşağıdan tutmuş yuxarıya qədər yaradılmalıdır. Bəzilərində bu kağız üzərində yaradma xatirinə, hesabat xatirinə yaradılıb.
Bəzilərində
ümumiyyətlə yoxdur, amma bəzilərində var, fəaliyyət də göstərir. Biz onu təhsil nazirliyində yaranmış iki qrup haqqında deyə bilərik. Biz həm beynəlxalq şəffaflıq, həm də korrupsiya qarşı mübarizə fondu, biz oranın üzvüyük. Yəni o fəaliyyəti biz görürük. Yəni bütün dövlət qurumları qeyri-hökumət sektoru ilə əməkdaşlığa getməlidir. İstədi, istəmədi. Bu artıq zamanın tələbidir. Bu dövlətin tələbidir bu. Buna getməlidirlər. Başqa yol yoxdur, görmürük biz buna. Bu əməkdaşlıq var. Mən 2008-ci ildə bunu daha bariz nümunə, biz gördük bunu. Bu əməkdaşlıq var. Yarad, biz regionlarda görürük ki, əvvəllər görmədiyimizi görürük. Məsələn, dövlət orqanları ilə vətəndaş cəmiyyətinin bir masa arxasında oturub problemlərin müzakirəsini. Bu əvvəllər belə olmayıb heç. 2-3 il bundan öncə belə olmurdu. Amma indi var artıq bunlar. Deməli, inkişaf da var. Deməli, biz buna nikbinliklə yanaşa bilərik ki, bu işə. Yəni, əgər bu addımları davam etdirsək, daha sərt, dövlət qurumları tərəfindən daha sərt olmalıdır bu addımlar. Vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən daha da qətiyyətli olmalıdır. Yəni bu addımlar davam edərsə mən ümid edirəm ki, axı niyə də ümid etməyək? Azərbaycan hansı dövlətdən nəyi əskikdir? Uzağa getməyək, bir neçə kənar dövlətlərə baxaq, Türkiyəyə baxaq, Avropaya baxaq, hansı dövlətlərdən biz nəyimiz əskikdir? İqtisadi inkişafımız var artıq. Yəni bu şans verilib Azərbaycana. Niyə olmasın? Avropanın korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq üçün qəbul etdiyi bütün qanunları biz də qəbul etmişik. Bütün dünyanın qəbul etdiyi antikorrupsiyon qanunları qəbul etmişik. Onlar işləməlidir. Və bunun üçün də güclü nəzarət mexanizmi dövlət qurumlarına, məmurlara güclü
2009, belə baxıram ki 2009-cu ilə ümidiniz çoxdur.
Çoxdur.
Mən
sizə deyim ki, biz 2004-dən ki fəaliyyətə başlamışıq. İlbəil bizim ümidimizi özümüz də görürük ki, bu inkişaf var və ümidimiz ildən artır. Yəni biz bu işin içində olduğumuza görə görürük ya bunu.
Minnətdarım mən hər ikinizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 2008-ci ilin korrupsiya ilə bağlı yekunlarla danışdıq. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Yusuf Ağayev və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 94-85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94-85 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.